วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้โครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามจริงจังที่สุดต่อโลกเกาหลีเหนือได้ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและเย้ยหยันท้าทายมติขององค์การสหประชาชาติการยิงทดสอบจรวดขีปนาวุธหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่4กรกฎาคมเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งสำคัญความมุ่งมั่นของคิมจองอึนที่จะให้ได้มาซึ่งจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงไปถึงสหรัฐเป็นการยกระดับภัยคุกคามจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังนางซูซันธอนตันผู้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่หลังจากที่ได้ท้าทายรัฐบาลสหรัฐมาแล้ว5ชุดก่อนหน้านี้จากประสบการณ์ที่ยาวนานสหรัฐรู้ว่าเกาหลีเหนือไม่มีเจตนาที่จะเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแต่ที่อาจได้ผลคือการเพิ่มความกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงว่าระบอบปกครองของคิมจองอึนไม่เคยต้องถูกความกดดันอย่างเข้มและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากนานาชาติมาก่อนสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในเรื่องนี้โดยจะทำงานกับประเทศที่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ที่เป็นไปได้แต่สหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโดยลำพังต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการแสวงหาสมรรถนะนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าโดยอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสหรัฐได้จัดทำยุทธวิธีรุก3ส่วนขึ้นมาส่วนแรกคือสหรัฐได้เรียกร้องให้ชาติภาคีสหประชาชาติทั้งหมดปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือส่วนที่2สหรัฐได้ขอเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆระงับหรือลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือและสุดท้ายสหรัฐได้ขอร้องให้ทุกประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเปียงยางเพื่อเพิ่มการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางการเงินผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอนตันกล่าวว่าสหรัฐได้ดำเนินการตามนโยบายนี้มาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ประเทศมาลีจนถึงมาเลเซียสหรัฐได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มความกดดันเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในการเจรจาแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐคาดหวังความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแข็งขันที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในยุทธวิธีนี้คือการร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่จีนเพิ่มความกดดันแต่ยังไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะความกดดันทางด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการเหล่านี้โดยรวมเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมนานาชาติว่าถ้าท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษและทำธุรกิจกับองค์กรของเกาหลีเหนือที่ถูกระบุชื่อไว้ท่านจะต้องถูกลงโทษด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการลงโทษที่มีอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเพื่อตัดกระแสเงินรายได้ของเกาหลีเหนือให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News สวัสดี
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐให้ตื่นจากความฝันที่โง่เขลาหลังการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าเวลาของการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือผ่านพ้นไปแล้วการประท้วงการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คนและประธานาธิบดีปูตินสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ755คนให้เดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องออสเตรเลียสกัดกั้นแผนก่อการร้ายต่อเครื่องบินโดยระเบิดแสวงเครื่องและรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งจะช่วยสร้างความแม่นยำลดปัญหาการสั่นของมือศัลยแพทย์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อวันศุกร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลของเกาหลีเหนือที่ว่านี้จะสามารถเดินทางไปถึงสหรัฐได้โดยเฉพาะเมืองที่สำคัญบางเมืองอย่างเช่นนครชิคาโก้นั้นเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีเหนือได้กล่าวเตือนว่าวอชิงตันนั้นควรจะตื่นจากความฝันอันโง่เขลาว่าจะสามารถสร้างอันตรายใดๆต่อเกาหลีเหนือได้คำประกาศของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B 2ลำของสหรัฐบินขึ้นเหนือคาบสมุทรเกาหลีโดยมีเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีใต้และของญี่ปุ่นบินประกบอยู่ด้วยโดยนับเป็นการแสดงพลังที่แสดงต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันหน่วยงานด้านจรวดขีปนาวุธเพื่อป้องกันตนเองของสหรัฐก็ประกาศว่าการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธที่สามารถทำลายขีปนาวุธโจมตีที่ถูกยิงมาจากต่างประเทศครั้งที่15นั้นประสบความสำเร็จโดยการทดลองขีปนาวุธที่เรียกว่าทาร์ตของสหรัฐนั้นสามารถยิงสกัดขีปนาวุธที่ถูกยิงจากเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและจรวดดังกล่าวซึ่งเป็นจรวดจำลองสามารถถูกตรวจจับและสกัดกั้นได้ด้วยระบบป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐที่อยู่ในรัฐอลาสก้าครับในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย2คนคือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเวลาของการเจรจาทางการทูตเกี่ยวกับผลกระทบของการฝ่าฝืนดื้อดึงและการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นกำลังหมดสิ้นลงแล้วโดยคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B ขึ้นบินเหนือคาบสมุทรเกาหลีเมื่อวันอาทิตย์โดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าขณะนี้ทางเลือกทุกอย่างของสหรัฐนั้นกำลังอยู่บนโต๊ะสำหรับการตอบโต้ต่อการยั่วยุของเกาหลีเหนือส่วนที่องค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ขอให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหลังการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวันศุกร์ด้วยซ้ำไปเหมือนกับที่เคยผ่านมาเนื่องจากในขณะนี้กลุ่มมหาอำนาจตะวันตกเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรจะเลิกหารือเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือแล้วนางนิกกี้เฮลี่ยังกล่าวเสริมด้วยว่าจีนในฐานะที่เป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญและเป็นผู้สนับสนุนเกาหลีเหนือนั้นจะต้องตัดสินใจในขณะนี้ว่าจะดำเนินการโดยตรงเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมของรัฐบาลกรุงเปียงยางหรือไม่ครับจากเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับมาเป็นเรื่องความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลาวันอาทิตย์คือวันนี้ขณะที่รายงานเป็นวันกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน545คนของเวเนซุเอลาตามแผนการของประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลา อย่างไรก็ตามกลุ่มที่คัดค้านและพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเห็นว่าควรจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ซึ่งจะมีหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และอาจจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาสามารถสืบทอดอำนาจต่อไปอย่างไม่มีกำหนดได้พรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาได้ประกาศคว่ำบาตรการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้และบอกว่าการลงคะแนนครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่สุจริตใจอย่างไรก็ตามการต่อต้านและความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คนตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมานะครับโดยหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักกฎหมายวัย39ปีชื่อโฮเซ่ฟิลิกซ์พินเนดาซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเขาถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักเมื่อคืนวันเสาร์พรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลากล่าวหาว่าบรรดาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ545คนนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่รัฐบาลเวเนซุเอลาของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรเป็นผู้จัดสรรหรือเลือกสรรเข้ามาทั้งสิ้นครับรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ประกาศห้ามการชุมนุมและการเดินขบวนอย่างน้อยจนถึงวันอังคารหน้าและกำหนดโทษว่าผู้ที่ฝ่าฝืนเรื่องนี้อาจจะต้องโทษจำคุกอย่างน้อยเป็นอย่างสูงเป็นเวลา10ปีครับจากเวเนซุเอลาขยับไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ755คนในรัสเซียจะต้องเดินทางออกจากประเทศภายในวันที่1กันยาโดยเป็นการโต้ตอบต่อมาตรการลงโทษใหม่ที่รัฐสภาสหรัฐเพิ่งจะผ่านกฎหมายซึ่งจะให้อำนาจสหรัฐในการมุ่งลงโทษภาคเศรษฐกิจของรัสเซียในบางอย่างและจะให้อำนาจรัฐสภาที่จะสกัดกั้นหรือยับยั้งประธานาธิบดีสหรัฐไม่ให้ยกเลิกมาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยประธานาธิบดีปูตินบอกกับสำนักข่าวบอกกับโทรทัศน์ของรัสเซียว่าในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐอีกกว่า 1,000 คนทำงานอยู่ในสถานกงสุลและสถานทูตสหรัฐที่กรุงมอสโกแต่755คนจะต้องยุติการทำงานและเดินทางออกจากรัสเซียภายในวันที่1กันยายนนี้ผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าการลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตในสหรัฐลง755คนจะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในรัสเซียมีเหลืออยู่455คนซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียที่มีอยู่ในสหรัฐขณะนี้ครับในอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับรัฐบาลอังกฤษได้ประกาศถอนสัญชาติพลเมืองอังกฤษที่ถือ2สัญชาติและร่วมสมัครเป็นนักรบต่างชาติให้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอิรักและซีเรียการประกาศยกเลิกสัญชาติของบุคคลดังกล่าวทำให้บุคคลที่เดินทางออกจากอังกฤษและไปร่วมรบอยู่กับกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักไม่สามารถเดินทางกลับสู่อังกฤษได้อย่างไรก็ตามผู้ที่รัฐบาลอังกฤษประกาศยกเลิกสัญชาตินี้ถือ2สัญชาติดังนั้นผู้ที่ถูกยกเลิกสัญชาติก็จะยังมีสัญชาติเดิมของตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเดิมของประเทศใดก่อนที่จะได้สัญชาติอังกฤษรัฐบาลอังกฤษให้ตัวเลขว่าตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมามีพลเมืองของอังกฤษที่สมัครเข้าร่วมรบกับกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียถูกถอนสัญชาติอังกฤษไปแล้วรวม152คนและในจำนวนนี้30คนถูกถอนสัญชาติอังกฤษตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งลงไปที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันเสาร์รัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าทางการสามารถสกัดกั้นแผนก่อการร้ายที่มุ่งวางระเบิดเครื่องบินลำหนึ่งได้และมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไป4รายพร้อมกับมีการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆให้เข้มงวดมากกว่าเดิมและเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลก็กล่าวย้ำว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลออสเตรเลียฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์และคุณทรงพจน์ภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียระบุว่าสามารถล้มแผนการระเบิดเครื่องบินลำหนึ่งโดยใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะครับและได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4รายหลังจากปฏิบัติการบุกจู่โจมสถานที่ต่างๆทั่วนครซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการตำรวจส่วนกลางของออสเตรเลียแอนดรูว์คอลวินเปิดเผยการจับกุมครั้งนี้แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาแต่อย่างใดนะครับและบอกว่าการสืบสวนนั้นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นขณะเดียวกันสตรีผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าลูกชายและสามีของเธอได้ถูกจับกุมไปด้วยให้การปฏิเสธว่าการวางแผนครั้งนี้มิได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงหลายคนยืนยันว่าการวางแผนก่อเหตุครั้งนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งแม้จะไม่มีการระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ที่จะก่อเหตุก็ตามแต่การตอบสนองและจับกุมผู้ต้องหานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อตำรวจได้รับเบาะแสแม้ไม่ได้มีการวางแผนจู่โจมเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลกล่าวว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานด้านเข่ากลองและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลียได้ร่วมมือกันสกัดกั้นแผนสมคบคิดก่อการร้ายที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างว่องไวครับ
The major counter-terrorism operation which has occurred is an example of the way in which terrorist plots are uncoveredand disrupted due to
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวด้วยนะครับว่าภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลออสเตรเลียคือการปกป้องประชาชนจากอันตรายต่างๆและเพื่อให้แน่ใจว่าได้เกิดความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูยังขอให้ผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินมั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆและอย่าตื่นตระหนกโดยทางการออสเตรเลียได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินทั้งในนครซิดนีย์และเมืองสำคัญอื่นๆทั่วประเทศแล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.2004เป็นต้นมามีผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายในออสเตรเลียถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีไปแล้ว70รายจากปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วออสเตรเลียกว่า30ครั้งด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากออสเตรเลียกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายที่จะนำมาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ได้ถึงแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาก็ตามทั้งนี้เนื่องจากมีวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกัน3คนร่วมลงคะแนนกับสมาชิกของพรรคเดโมแครต48คนคัดค้านร่างกฎหมายที่จะให้มีการยกเลิกและใช้ทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์แล้วและวุฒิสมาชิกมิทช์ มัคคอนเนลผู้นำในวุฒิสภาประกาศว่าถึงเวลาที่จะเดินหน้าพิจารณาเรื่องอื่นต่อไปถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐก็ยังพยายามกดดันให้วุฒิสภาสหรัฐนั้นไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจและพยายามที่จะลงมติเพื่อให้มีกฎหมายที่จะยกเลิกและใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ซึ่งเป็นความพยายามต่อเนื่องของพรรครีพับลิกันในช่วงอย่างน้อย7ปีที่ผ่านมาแต่ไม่เกิดผลสำเร็จแต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 21,830 จุด Nasdaq ที่ 6,375 และ Standard & Poor's ที่ 2,472 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่ในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐปิดวาระการประชุมฤดูร้อนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผ่านร่างกฎหมายให้เงินสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกบางส่วนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เสนอเอาไว้รวมมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าร่างกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ต้องการแสดงพลังสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายให้เงินทุนสร้างกำแพงกั้นชายแดนดังกล่าวอาจประสบอุปสรรคในวุฒิสภาเช่นเดียวกับความพยายามป รับแก้บางส่วนของกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์โดยคาดว่าสมาชิกพรรคเดโมแครต 100% ในวุฒิสภานั้นจะต้านร่างกฎหมายนี้นะครับรวมกับสว.บางส่วนจากพรรครีพับลิกันและนั่นอาจนำไปสู่การปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหากร่างงบประมาณฉบับที่เสนอไปไม่ผ่านการรับรองจากวุฒิสภานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple ยืนยันว่าได้ถอดแอปพลิเคชันบางอย่างที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลเสมือนหรือ VPN ผ่านทาง China App Store ของ Apple เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐบาลจีนนะครับ Apple ส่งอีเมลไปยัง National Public Radio หรือ NPR เมื่อวันเสาร์เพื่อยืนยันเรื่องนี้หลังจากมีผู้ให้บริการ VPN หลายรายบอกว่าแอปพลิเคชันของพวกตนถูกถอดจาก China App Store แล้วรวมทั้งแอปของ Star VPNExpress VPN และ Golden Frog นะครับกิจการ VPN หรือว่าเครือข่าย VPN นั้นคือบริการที่ช่วยให้ชาวจีนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า Great Firewall หรือมาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อกลั่นกรองเนื้อหาและสกัดกั้นเว็บไซต์จากต่างประเทศเช่น Google, Twitter และเว็บไซต์สื่อต่างชาติรวมทั้งVoice of America นั่นเองนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นทาโร่อาโศกประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าญี่ปุ่นจะเพิ่มภาษีสินค้าเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐเป็น 50% จากระดับ 38.5% ในปัจจุบันโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในเดือนหน้าเนื่องจากสินค้าเนื้อวัวแช่แข็งที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากสหรัฐนั้นเกินระดับโควต้าที่กำหนดไว้ไปแล้วนะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงด้านเนื้อวัวคุณภาพดีโดยเฉพาะเนื้อวัวจากโกเบนั้นใช้มาตรการด้านภาษีในการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวของตนนะครับอย่างไรก็ตามออสเตรเลียซึ่งส่งออกเนื้อวัวไปยังญี่ปุ่นมากพอๆกับสหรัฐกลับไม่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดโควต้าเนื่องจากมีการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียผ่าน Trans-Pacific Partnership หรือข้อตกลง TPP ซึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนั่นเองครับและรายงานสำรวจชิ้นใหม่ชี้ว่าอุตสาหกรรมจระเข้น้ำเค็มในเขต Northern Territory ของออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง $80 ล้านซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ถึง4 เท่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียหวังว่าการค้นพบใหม่นี้จะช่วยให้ชุมชนชาวพื้นเมืองอบอริจินที่ยากจนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำฟาร์มเลี้ยงจระเข้น้ำเค็มที่ผ่านมาออสเตรเลียคือผู้ผลิตหนังจระเข้รายใหญ่ของโลกนะครับโดยมีลูกค้าสำคัญเป็นบริษัทแฟชั่นเช่นลุยส์วิทองและกุชชี่นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่สนับสนุนให้มีการล่าจระเข้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดจำนวนจระเข้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์และสัตว์อื่นรวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวพื้นเมืองด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดาราหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันจอร์จครูนี่ขู่ว่าจะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับช่างภาพที่เผยแพร่ภาพถ่ายของตนและภรรยาที่กำลังอุ้มลูกแฝดอยู่ในเขตบ้านพักของตนเองที่อิตาลีครูนี่บอกว่าช่างภาพหลายคนได้ลอบปีนรั้วบ้านปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วถ่ายภาพครอบครัวของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตนิตยสารบันเทิงของฝรั่งเศสวอยซี่ตีพิมพ์ภาพลูกฝาแฝดของจอร์จครูนี่และภรรยาอาเมาครูนี่ซึ่งถ่ายที่บ้านพักของครูนี่ในเขตลอมบาร์ดีของอิตาลีโดยอ้างว่าเป็นภาพแรกของฝาแฝดเอล่ากับอเล็กซานเดอร์คู่นี้นะครับครูนี่บอกว่าตนจะฟ้องทั้งช่างภาพและต้นสังกัดรวมทั้งนิตยสารที่ตีพิมพ์รูปถ่ายดังกล่าวเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามความปลอดภัยของตนและครอบครัวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจากคุณสุวัฒน์ทรงพจน์สุภาผลนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวในวงการแพทย์นะครับการใช้เครื่องจักรในทางการแพทย์ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับและล่าสุดอังกฤษได้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เครื่องจักรขนาดเล็ก มากพอที่จะผ่าตัดส่วนที่ยากในการเข้าถึงของร่างกายและลดปัญหาแรงสั่นหรือมือสั่นของแพทย์ผู้ผ่าตัดด้วยมาร์ตินซีเครตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนีธิการกำลังวันเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กบางเบาเท่าเส้นผมที่สามารถใช้ผ่าตัดเส้นเลือดในดวงตาเราได้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เผยโฉมในงานแสดงเทคโนโลยีของอังกฤษสะท้อนความล้ำหน้าทางการแพทย์ของเครื่องจักรในการผ่าตัดขั้นสูงค่ะ
The robot will make sure that the hand vibrations of the surgeon are completely eliminated and the surgeon can still
Andy Gitchbell อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลอยเวนบอกว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นในการลดแรงสั่นสะเทือนจากมือแพทย์ผ่าตัดขณะที่แพทย์สามารถระบุพิกัดของเครื่องมือที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดได้ค่ะนอกจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดขนาดเล็กแล้วยังมีเครื่องจักรอีกรุ่นที่ช่วยตัดเนื้อเยื่อเต้านมรวมทั้งตัดเนื้องอกด้วยความร้อนหรือความเย็นได้อย่างแม่นยำผ่านระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ค่ะ
We made a technology which is all of plastic and pressure airWhich allows to move a needle.
ศาสตราจารย์สเตฟานโนสแรมิจิลิโอจากมหาวิทยาลัยทเวนเต้บอกว่าเทคโนโลยีนี้ใช้หลักการของพลาสติกและแรงดันลมในการควบคุมเข็มผ่าตัดผสานการควบคุมด้วยระบบ MRI ค่ะเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในการผ่าตัดนี้ได้รับความสนใจนับตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช2000เป็นต้นมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังเดินหน้าพัฒนาเครื่องจักรกลเหล่านี้ให้มีความแม่นยำและลดผลกระทบจากการผ่าตัดต่อคนไข้ในอนาคตด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับเรื่องหุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
บางกอกใหญ่กรุงเทพนี่เองค่ะคุณดุจฤดีบอกว่าเป็นรายการดีฟังทุกเช้าชอบช่วงคุยกับ VOA ชอบเสียงของตัวดิฉันเองขอบคุณมากค่ะเราจะรีบจัดส่งไปให้นะคะแล้วก็วันนี้ติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่อเลยค่ะข่าวกีฬามีรายงานว่าหลังจากที่ฉลามพลังเพลิง PTT Blue Wave ชลบุรีผงาดแชมป์เอเชียสมัยที่2ได้สำเร็จหลังย้ำแค้นคว้าชัยเหนือกิติปาซานแชมป์ฟุตบอลลีกอิหร่านและดีกรีแชมป์เอเชียปี2012ไปอย่างสุดมัน3-2ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC ฟุตซอลคลับแชมเปี้ยนชิพ2017รอบชิงชนะเลิศที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามเฮดโค้ชชลบุรีก็สร้างสถิติกลายเป็นโค้ชไทยคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป์เอเชียโดยก่อนหน้านี้เป็นโฮเซมาเรียปาซอสเมนเดสยอดโค้ชชาวสเปนและเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่เคยพาชลบุรีคว้าแชมป์เมื่อปี2013นอกจากนี้จิรวัฒน์สอนวิเชียนยังคว้ารางวัลดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์2สมัยติดต่อกันหลังยิงรวมได้9ประตูค่ะวันนี้เรามีหนังสือที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะก็เป็นหนังสือที่วันนี้จะให้คุณผู้ฟังเพื่อตอบคำถามหนังสือ English for the Medical Profession นะคะเขียนโดยประพิษพงพาณิชย์ค่ะหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์และบทสนทนาภาษาอังกฤษต่างๆที่ใช้เป็นประจำในโรงพยาบาลซึ่งรวบรวมมาจากประสบการณ์กว่า40ปีที่ผู้เขียนทำงานในโรงพยาบาลด้วยค่ะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าทีมโต๊ะเล็กของไทยฉลามพลัง